nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala to ministeri through the Bible. Ebibisami na Transworld Radio pe epesami Nandeko Babi Mwanda Bolandi Tobo Yoki Malamu Nabino Banso.
Bandeko kati na nkolo mbote Libande la mokapo ya tukumisato na minei Molongo ya sambu Kino mokapo ya tukumisato Na mitano elongo ya jomi na misato. Molongo ya sambo kino jomi na mibale ya mokapo ya tukumisato na minei. Na babikolo nyoso ya kala, mokende etikali lisusu lelo. Baye bazali, ba Mongol, ba Viking, ba Aztec, ba Hunt, to ba Frank, bango banso, ba siliko bunga ndambo ndambo, Balimui basangani na bikolo misusu. Kasi, baye basali bokeseni ya mobeko mona bazali bayuda. Nzokande, okati ya kokoba na masolo, bazalaki kobundisa mate, bakweisa ma. Buku ya libandela esangisi masolo mingi ya mpasi. Pe, tokomisika na lisolo ya dina. Mwana mwasi wa Yakobo oyo babebi seki kimose kana ye epai ya mwana wa mokonzi wa engumba ya Sikem na ngambo eye ezwami ekolo ya ba Hebrei. Mokonzi ye moko ayei kokata likambo. Asengi boyokani ya libala ya dina na mwana wa ye oyo kombo pe ezali Sikem. Kasi esengeli pe koyebate mwana mobali wana akoyisami penza na bolingo. Soko basengaka libosote babebisa kimose kana ye mbele makambo malingaki kozala ndenge mosusu pe tango mosusu ba Israel balingaki kondima bosenga bona ya boyokani elongo na bato ba Kanana. Elingaki kozala suka ya libota na Abarama pe bilakabiye yawe asalaki. Yakobo ayoki sango kasi afandi nye. Pote, makoki ya kukata makambomana etalaki bana baye ya mibali. Bandeko badina bayoki nkanda. Nzambi mbeba ezalaki makasi penza. Bazali atana posa te basala boyokani na bato bakanana. Kasi balingi kozongisa mabe. Toyebite maye elenge mwasi azali kobanza. Atakutu mama waye. Pe lokola bazali pe na tina ya koyoka maloba mabango te. Atako dinande nkolo makambo. Kasi kokata mana yango esengeli esale makati ya mibali pe na lolenge ya nkanda. Molongo ya jomi na misatu kino jomi na libwa. Nakobi kotanga mukapo ya tuku misatu na minei ya libandela. Bana ba Yakobo, bayanoli Sikem na tata wa ye Amor. Nzokande, balobi na ye mayele. Zambi, abebi seki lokumu landeko wa bango dina. Balobi, tokoki kondimela yote, zambi, tokoki kopesa ndeko wabiso te. Na mobali akatemi nzoto te, epa ya biso ezali likambo ya soni. Tokondima mobele soko, boko sala lokola biso. Bongo, mibali banso bakatisa nzoto. Tokobali sabino, bana basi babiso pe tokoya biso pe tokoma ekolo yoko. Soko bolingite pe bukati sinzoto te biso tokolongwa awa na mwana wa biso. Ama na mwana wa Yesu kem basepeli na maloba mana. Elenge mobali ya zelite po asala yango. Po alingi mwana wa Yakobo mingi. Pe ondako wa tata wa ye azalaki moto monene. Libandela tukumisato na minei. Molongo ya zomi na misato kino zomi na libwa. Na etele ya tata wa bango Yakobo. Pe na kolanda ndakisa ya ye. Bana baye baye koli mateya. Bakomi bakondi ya mayele mabe. Bati mabongisi mabango po ya kofuta na makila lokumu ya ndeko wa bango ya mwasi. Tata azalakite na tango bazali kosolola kolandisama bonkoko bwa bangote bandeko babali nde bazali bakengeli bandeko ba bango babasi. Basali lokola te. Babosani mbeba eye sikem asalaki na ndeko wa bango kolobate eloko eye ezali kopekisa bondeko kati ya mabota mana mibale ezali kozanga ezali kokata ngenga. Molongo ya tukumi bale kino tukumi bale na minei. Amo na mwana waye sikemba kei oesika bako sambaka makambu mamboka. Balobi na bana mboka boye. Bato baye bandimi biso. Ebongo, bafanda mokili mwa biso. Basala misala mia bango. Mokili mwa biso moza la pe mwa bango. Biso, toba la bana babango. Bango pe baba la bana babiso. Kasi, bakondima kofanda na biso esika yoko, pe kokoma na bango eloko yoko bobele soko, biso banso tondimi kokata nzoto, lokola ekosale maka epai na bango. Bitonga, biloko pe nyama ya bango iso, ekozala ya biso. Bongo, totinda likama lia tango poete, batika la epai ya biso. Libandela tukumi satu na mine molongo ya tukumi bale kino tukumi bale na mine. Bato bakana na balulu nkita ya libota lia Yakobo. Lokola bazali ebele, babandite, basangani onzela ya libala, bozu ya ba Israel ekokoma ya bango. Lokola balulu mpenza biloko, bango bandimi mabongisi mana. Ezali yako, kamwa komona te, nabileko biso ya mokili, posa ya mbongo esukumaka penza bato. Lokoso ya mbongo ememaka mingi mingi moto na kubungi sama. Molongo ya tukumi bale na mitano kino tukumi bale na libwa. Nakobi, sima ya mikolo misato, awa babali banso bazalaki na ino na mpota, bana babale ba Yakobo, babotami na dina mama moko, Simeo na Levi, ba ingeli omboka, mupanga omaboko, pe babomi baba mibali banso. Mokote akokaki komi batela. Babomi amor na mwana wa ye sikem, balongoli dina ondako ya sikem pe bakei. Bana ba Yakobo babomi, baye banso, bazoki pota pe, babotoli biloko biso ya mboka. Zambi, moko wabango, abebisaki ndeko wabango. Babotoli mpata, ngombe, mpunda, na pe biloko biso bya mboka pe bya bilanga. Libandela tukumisa tunamine imolongo ya tukumi bale na mitano kino tungu bale na libwa. Mbeba enande ezali moboko ya bozongisi mabe ya koboma. Bonene ya koboma bona ya bondeko badina elimbo la makite. Zambi ezalaki se kaka koboma. Okati ya batobana mibali ba Yakobo, babotoli. Bana mibali ba Yakobo, babotoli biloko biso. Bibwele, basi na bana. Motonyoso oyo bakangaki, bakomisaki ye mowumbu pe, azalaki kotekama na Ezipito. Molongo ya tukumisato kino tukumisato na moko. Nakobi kino suka ya mokapo. Yakobo alobi na Simeon pe na Lewi. Botini ngai onzela ya mpasi awa, bokomisi ngai moto mabe omiso mabato ba ekolo. Bakana naba pesi. Nazali se mawa ndambo ya bato. Bango bayoko bakoyoka na sika wapo ya ko bundisa ngai pe ko pe balongo langai. Bakobo mangai na libota liangai mobimba. Bazongi selie. Bongo, totika bango basala nandeko wabiso lokola mwasi wa ndumba. Libande la tukumisatu na mine imolongo ya tukumisatu kino tukumisatu na moko. Yakobo amoni kobo maya bato basikeme lokola azali kotala bilili ya mabe ya bitumba oeten etando eke. Kasi eloko eye, esali ye mawa, ezali mabe maye, bana baye, ya mibali basalite. Kasi mbano eye libota lia ye, likoki kobika. Libota ya ba Israel, bamiti na ngambo ya mabe, zambi balingaki kokoka te. Soko bangonde babundisa makipe bakufaki. Tozali komonate Yakobo oyo azali na ino na kondima ya kotatabana azali na mawa ya maye makokwela ye na likambo oyo. Ezali malamu kosimbate kombo ya Nzambe ekomami na suka ya mokapo molekipe na ebandeli ya mokapo moye mozali koya. Kasi etangamite na mokapo moye tozali. Pena tina lolenge ena ya bana ba Yakobo ya kotangisa makila etalisi penza lolenge ya mawa eye tata wa bango azalaki kolobela bango. Liboso ya makambo mana, lisolo liye elizali kotalisa etumba eye ezali kokwela bakitani na Abarama. Yakobo pe bana ba ye na ba Israel, bako mekama mingi penza na mabongisi, mabato bamboka, kofanda elongo, kosala mumbongo, koboko la libota lia bango. Soko makambo mana, makomaki, mbele bango, bako kaki lisusute kozala bamemi ya bilaka na Nzambe. Mobeko ya bato banzambe pe biloko pe lobiko la mokili. Kokweisa mayamboka ya Sikem epai ya libota lia ba Israel, ezalaki mbeba. Yango, ezalaki engumba eye etambolaki na libunga pe ezalaki malamute koboko lobana kuna. Libota lia etando bakomite. Dina abungisi lokumu la kimose kanaye, Sikem abomamaki. Nangambo moko Yakobo nde asalite makama mana makoma. Akokakite kosuka wana, kasi alingaki kokoba kino na Betel, esika wapi Nzambe abimelaki yepo na mbala ya liboso. Na yango, likolo ya bambeba na biso, ezalipe makambo masusu ya mabeto salaka, tokanaka yango te. Yango ezali moko kati ya makambo ya bomoi. Zambi tozali bakitani ya Adamu na Eva. tozali na se ya kolakela mamabe ya Nzambe eye ekolongwa bobele kaka tango Yesu Kristo akoya na mabele po ya kokonza. Kasi liboso na ino, engumba ya Sikem ekweyi pe etumbami pe molinga mozali komata na likolo ya engumba. Lokola esika ena ekomaki putulu, Yakobo asengelaki kolongwa na lombango. Kasi esika asala bongo azali kobanga, azali kozelisa makolo. Malamu po na ye, Yawe abateli pe azwi ndingisa na esika na ye. Mokapo ya tuku misato na mitano, molongo ya mokino ya mibale. Nabandi kotanga mokapo ya tuku misato na mitano. Zambe alobi na Yakobo, telema kende obetel pe fanda kuna. Zambe oyo abimela ki yo, tango okima ki ndeko wayo Ezau, atongela ye alter kuna. Alobi, Yakobo alobi na bandeko pe, na banso bazalaki na ye. Bolongo la bikeko bia bonzambe basusu bizali na bino. Bomi petola, bolata bilamba bia sika. Libandela tukumisato na mitano, molongo ya mbukinu ya mibale. Awa ndembala liboso, mpaka azwi mokano mwa molimo mwa makasi. Ata mabema ye, Yakobo akomi moto ya kobongwana, tango abundi na nzambe pe azwi pasi na loketo, lolendo la ye ekweyi samaki. Kino sikawa, amila kisite, akokipe azali na elikia na talanta, tope nzebi, na ye ya kibonganga nzambe. Kasi, kokutana na ye na nzambe, ebongo la kibo moibwa ye. Sikawa, abongami po ya kokende na Betel, bipayi wapi, atelemaki ntango ezalaki kokima ndeko waye pe bisika Nzambe abimelaki ye mbala liboso. Kasi iyambo te, esalema, esengeli te, manso mapetolama. Yakobo alingi bato baye banso babwaka bikeko biye bazalaki na biango, eye ezalaki kosunga bango lokola banzambe pe bikeko biye bizalaki kosala mosala ya kobatela bango lokola singa ya loketo lelo. Rakele, ayibaki pe bikeko bia tata na ye. Tozali komona bato, bana, bazalaki na ino kosalela bikeko kino tango ena. Tokoki komituna, po nini Yakobo, azelaki tango molayi yambote, azwa mokano mona ya komikaba na Yawe. Zambe, azalaki kolandela nabokebi lolenge la ye. Tango mosusu, ezali Nzambe ayebisaki te, apetola pe apesa sango na libota mobimba. Pe lisusu, manso masengelaki masokwama, ezali lolenge ya kolongola biso, mbindo nyonso eye ewuti na banzambe ya bikeko. Kolata bilamba bia sika ezali elembo ya bozali bwa sika bwa kati bwa molimo pe bwa makanisi. Tina ezali ya kolongolaba lolenge ya kala ya kokanisa pe ya kosala kotika komikaba na bikeko kasi komikaba na Nzambe pe kopona lolenge ya sika ya kobika. Mulongo ya misa tokino ya mine. Tokende obetel kuna toko tongela Nzambe alter, andimela kingai tango na yokaki motema nsomo po asalaki ngai o mebembo. Bapesi Yakobo bikeko biso bia banzambe balokuta na pe bikeko bya matoi. Yakobo akundi biango ose ya gubukulu pene pene ya Sikem. Libandela tukumisato na mitano molongo ya misato kino ya mine. Yakobo amikambi lokola mokondi ya libota libota mokambi ya molimo ya bato. Apesi pe litatoli ya malamu ya bosembo bwanzambe pe atosi kati na kokabwana na banzambe ya bikeko oyo eyalaki ngambo na ngambo na lolenge ya bikeko pe biloko bia matoi biye bazalaki kolata. Na eleko ya kala, biloko bia matoi bizalaki kosunga kaka po ya bonzenga tope kolata te. Kasi pe, lokola elembo kobate la matoi na bilakeli mabe tope na maloba mabe. Yakobo akundi biango ose ya gubukulu bisika biye bizalaki etumbelo ya banzambe ba lokuta. Molongo ya mitano kino ya sambo. Nakobi, balongwi esika ena pe somo na Yawe ekateli mboka ya pene pene. Bato ba mboka balandi bana ba Yakobo te. Yakobo elongo na bato ba ye banso akomi oluz omokili muakanana. Lokola te Betel. Kuna atongi altere pe apesi esi. Atongi altere pe apesi esika wena kombo Betel. Po nzambe abimela kie kuna tango wakima kindeko waye. Libandela mokapu atuku misato molongo ya mitano kinu asambo. Nalisungi na nzambe esika te bato bamboka balanda Yakobo po yakozongi samabe kasi bango batikali nye. Boyende libota ekomi oluz, kombo ya bopagano eye Yakobo apesaki yango kombo Betel ndako ya nzambe. Abongoli sika kombo ya esika enapo ya kobenga yango nzambe ya ndako na nzambe. Ezali lokola te, ezali kozongelama. Kasi yango etatoli pe kokoba ya bomoi bwa molimo bwa Yakobo. Nabondeko bwa kala, bankombo ezali na bandimbola enene. Zambi biango bitalisi lolenge ya makambo ya tango to ya molimo. Na yango, ndako na nzambe ebeti sete likolo ya nkombo ya ndako. Kasi, nzambe ya ndako na nzambe abeti sete likolo ya bomoto ya na Yawe oyo abimaki na esika ena. Uto tango ena, Yakobo amikabaki mingi na nzambe na esika ya kotala bisika bina. Na kati ya kotanga altere na Betel, Yakob atatoli libosoli ya bato bansote, abateli ye okati ya mibu, miso pe amemi ye o esika ya malamu. Ezali litatoli liye, likopesa makasi epai na baye, balingi kozwa Yawe. Zambe na Yakobo lokola zambe na bango. Ezali litatoli liye, likopesa makasi epai na baye, balingi kozwa Yawe. Zambe na Yakobo lokola nzambe na bango. Molongo ya mwambe. Nakobi. Otango ena, Debora, mobokoli ya Rebeka awei. Bakundiye ose na gibukulu osudi ya Betel. Yakobo apesi nzete ena kombo nzete ya lilaka. Libandela tuku misatu na mitano molongo ya mwambe. Rebeka mama wa Yakobo asili kosengela kukufa, pote mobokoli wa ye oyo azalaki kosalela ye, bomo ibwa ye mobimba, azali kotoyo elongo na mpaka. Akoki kozalate, ye amemelaki Yakobo sangote mama wa ye akufaki. Rebeka oyo atindaki mwana wa ye na libota lya ye pe na mposo moko, kasi atikalaki komono ye lisusu te. Solo Debora azalaki moto moko ya koyebana tope ya motuya pote makomi etangi nkombo na ye pe epesa ye lokumu. Bopemi bwa mibange bozalaki te na eleko ena, kasi lizalaki kozwa lisungili ya basaleli babango baye bakomaki babange bomoi bwa bango mobimba. Molongo ya libwa kino jomina mibale. Zambe amilakisi na Yakobo lisusu tango alongwi o Padam Aram abenisi ye. Alobi na ye, kombo ya yo Yakobo, kasi bakobenga yo lisusu kombo enate, na pesi yo kombo ya sika Israel. Bongo, abengi ye na kombo ya sika Israel. Nzambe alobi na ye, Nazali El Shaddai. Obota, bana mingi, bokoma ebele. Okoma nkoko wa ekolo mobimba, nkoko wa lisanga lia bikolo biike. Okobota bakondi banene. Na kopesa yo mokili moye, na pesa ki na Abarama na Isaac. Na sima, na kopesa miango na bana bayo. Na sima, nzambe alongwe oesika, oesika asakola ki na ye. Libandela, tuku misato na mitano molongo ya, jomi na misato, kino jomi na mitano. Yakobo akokisi, elai, eye asalaki uto mibu tuku mibale, ibale eleki. Atongi etumbelo po ya kosala libonza. Eye, ezali elembo ya boyambibwa ye. Alobi na lolenge eyete, amikabi mobimba na yawe, lokola batataba ye Abarama na Isaac. Azui yawe lokola nzambe wa ye, kozongisa ata eloko lioko te. Ezali ndenge moko nkolo. Kristo azali kosenga na moko na moko kati na biso, komikaba kozongisa ata eloko te. Botondi na baebanso balandi biso moko na lelo, tika ete nzambe na nguya apambola bino.
Bouti kolanda mabongisi nazela ya Biblia moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministele through the Bible ebimiseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba Komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC Tosali bongo na quartier Rombe Nzela to avenue Mwenga Numero Zomi na misa tuto 13 Okokipe kozwa biso na nzela ya singa to telephone Plus Tukumi bale na mine Tuku misato na libwa, tuku libwa na misato, zomi na motoba, tuku mitano na libwa, tuku libwa na mitano. Tope na lokoto la Faransa, plus 243, 99, 31, 65, 995. Comme la bisopé, na radio Sango Malamo, Kinshasa, RDC.